brangus bičiuliai, eterėje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Malonu su jumis sveikinti šį vakarą, sėdėme kartu su žmogum, su kuriuo pasikalbėti laukiau 12 mėnesių. Kai pradėjome laidų ciklą Pašaukė mane, tuomet jau tas žmogus buvo mūsų dėmesio centre, akiratyje, bet viskas nors sutrukdydavo. Aš manau, kad mes turbūt tuinsimės, nes esam pakankamai druskos sykių suvalgę, gal jaunystį cukraus daugiau valgydavom, tai tikiuosi pašnekėsim apie viską, bet pirmiausia, tai sveikas, broli Bernardai.
Sveikas, Gediminai, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Prisiminiau tokį vieną iš mūsų abiejų jaunystės ankstyvos faktą. Atsimeni, kaip mes rytais prie Babrungo upelio eidavome kalbėti prie Vijorios. Ten keldavom tikrai anksti ar septintą, kas yra vasara visiškai neįmanoma. Ir po to šokdavom iš šaltą Babrungo upelio vandenį ir šokdavom Arso klebonas.
Taip.
Būdavo tokie laikai.
Arso klebonas.
Tikiuosi, pašnekėsim apie viską. Tai norėčiau paties klausti klausimo pradžiai. Tavo gyvenimo istorija yra labai ir įdomi, ir komplikuota, jeigu tu leistum man tai pavadinti.
Taip.
Šiandien tu esi dominikonų vienuolis ir kuningas, bet šitą kelią esi pasirinkęs, na, gana vėlyvai. Jeigu teisingai žinau faktus, tai daugybė tų žmonių, kurie taip iš karto tiesiai nuėjo vienuolynus ir seminarijas, po to jie vis dėlto, na, pasirinko kitus kelius, o pas tave susidėliojo viskas taip, kad tu tarsi pradžioj nuėjai kitų kelių.
Taip.
Kaip tu pats savo atsakai, kas tai yra? Tai buvo tas tavo kūrybiškasis pradas, kad drožinėdavai, tai tikrai atsimenu. Tai tas menininko pradas, tavyje buvo tam tikras irgi iššūkis, tarp kurio tau reikėjo balansuoti, rinktis šeimos pašaukimas. Turbūt daugybę klausimų tu savo per tuos 11 metų turėjai atsakyti, kol atsidūrėjai noviciate. Tai šitoje laidoje mums tokie dalykai visuomet būna baisiai įdomus, ne tik smalsumo pamaitinimui, bet ir Dievo veikimo supratimui.
Ne, iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo istoriją ir Viešpats veda, ir čia nėra taisyklių.
Mhm.
Mes turim brolių, kurie įstoja būdami 50-60 metų, nes dabar, kai žiūri į praeitį ir vertinu, ir matau, kad tada, kada reikėjo priimti atsakingiausius sprendimus, aš labai atsargiai, labai sunkiai dėdavau tuos žingsnius. Tai reiškia, į licėjų buvau įstojęs 17 metų.
Čia kur nuo 9 klasės, nuo 10?
Ne, po 10 klasės.
Nu tai čia labai anksti.
Tai galiausiai, kiek man buvo 27 ar 28 metai, kai aš įstojau jau į Dominikonų ordiną. Aš šiaip buvau, kaip pasakyti, labai, labai abejojantis. Labai daug blaškimosi, labai daug ieškojimo, labai daug tokio nepatiklumo. Galvojau apie šeimą. Turėjau draugę, važiui, su kuria mes vienas kitą karštai mylėjom. Ir paskui aš, nu, galiausiai, kai nusprendžiau eiti vienuolyną, nu, aš jai sudaužiau širdį. Buvo gan sudėtinga ir paliko gal netgi randų kokių. Nu, tokio galutinio taško nebuvau padėjęs. Nu, netgi gal net kai ir įstojau noviciatą nebuvau padėjęs.
Tai jeigu aš galiu leistis į tokius asmeniškumus, manęs klausytojai nesupras, jeigu aš nepaklausiu. Tai reiškia, jūs jau rimtai labai draugavote ir jūsų išsiskirimo priežastis buvo tavo apsisprendimas išeiti į vienuolyną?
Taip. Taip.
Gali pasakyti, kaip draugiai reagavo? Nu, aš suprantu, kad jautriai, bet...
Klaikiai.
Bet taip po to kažkaip susistabilizavo, ar jis suprato, ar taip ir liko jinai nesupratusi tavęs?
Nežinau, nežinau, ką atsakyti iš to.
Tai gerai, pasi kaip reagavo?
Sunkiai labai, nes buvo gražų santykiai, iš tikrųjų buvo tikrai graži draugystė, bet aš, sakykime, papuoliau į tą šiuolaikinio žmogaus bangą, kur reikia pasvarstyti, pagyventi, pažiūrėti. Tai reiškia leisti sau ilgai plaukti, nepriėmus sprendimo.
Nu, tai reiškia, jūs gyvenote kartu jau kaip pora.
Taip, ir
nebuvo susituoti.
Taip, ir tik tai jau, kai aš kažkaip jau pasipiršau, kai jau padariau tą tokį jau žingsnį, tada aš, nu, priremiau save prie sienos.
Palauk, tu jau ją ir pasipiršęs buvai.
Taip. Taip, taip. Tai sakau, iš tikrųjų, priverčiau kentėti kitą žmogų ir tikrai pats labai, labai kentėjau dėl to, nes labai mylėjau šitą žmogų. Nu, bet... Po to jau, kai jau, nu, kad viskas jau nusprendžiau, dabar jau reikia kurti šeimą, užteks čia gyventi tiesiog, nepriėmų sprendimo. Tada pradėjau labai rimtais savęs klausti, ar tai yra gyvenimas, kurio aš noriu, ar tikrai čia mano vieta. Ir kai tik pradėjau savęs klausti, aišku, pradėjo lysti visokie galai, kad ne tai yra mano troškimai, ne tai yra mano svajonės iš tikrųjų. Tai reiškia, kad turėjau, kaip pasakyti, daužyti kitam žmogui širdį, daužyti santykį ir tai yra labai skaudus dalykai. Tai lieka didžiuliai randai ir nu, aš sakau dėl to, kad galbūt tikrai tai duoda didžiulę patirtį gyvenime, ar ne, bet nu, tikrai skausminga patirtį.
Žinai, net ir aš dabar jau biškai pritrūkau klausimų, bet o kai tu pats padaryta tokį na, gana drastišką ar nesprendimą, kai apsisprendė, kad vis dėlto tu vėl grįši prie to savo dvasinio pašaukimo kelio, po to būdavo dar kartų tokių, nu kaip pagalvodavė, ar viskas čia teisingai tu darai, ar jau nuo to karto tu žinojai, kad čia yra autostrada tiesiai?
Aš sakyčiau netgi neatsakyti, bet išjausti grinai, pajausti. Ta svajonė, kuri gimė tau besant vaiku, jinai turi praeiti skirtingus gyvenimo etapus, skirtingus periodus ir tame tarpe tavo brandą, tavo žmogišką brandą, tavo vyrišką brandą galų gale. Tas troškimas būti kunigu, jis turi būti iš naujo ir iš naujo vėl atrastas, patvirtintas ir... Nu, tai užtruko man ir prasiblaškiau. Viena vertus, manau, kad piktasis jisai irgi daro savo darbą. Negalima žiūrėti tokius dalykus vien tik tai kaip į tokį ieškojimą, nes dabar, kai žiūri į praeitį ir vertinu, kada reikėjo priimti atsakingiausius sprendimus, didžiausių kvailysčių pridarydavai. Nu, visgi yra tas toksai pagalių kaišimas į ratus ir kita vertus viešpas veda, ugdo, auklėja. Tam, kad... subręstų tavyje atsakomybę. Tam, kad subręstų tas Dievo ir vaiko santykis, kad pradėtum vertinti, ką tau Dievas duoda, tai gali būt, kad nu, mano atveju tai turbūt reikėjo suvalgyti nemažai tos druskos ir reikėjo pabraidyti po visokį purvą. Jeigu aš būčiau užbaigęs ten kunigų seminariją tada, kai pradėjau, tai kaži, ar aš būčiau išsaugojęs tą dovaną kunigystės.
Bet žinai, va, taip dabar tavęs klausant žmogui, kuris gal nežino visos tavo istorijos, tai atrodytų, kad neaišku, iš kur atsiradęs, besiblaškantis ir labai vėlyvai atradęs tikėjimą, bet gera ne taip, tu esi iš labai tikinčios aplinkos ir tavo vaikystė, bent jau kiek man yra žinoma, aš tai jai vardinčiau kaip labai religinga.
Tai va, reikia nuo to pradėti.
Tai štai ir pradėjau.
Taip. Tikėjimas atsirado labai anksti ir pašaukimas, aš drįšiau sakyti, netgi troškimas būti kunigu ir vienuoliu, labai anksti.
Nu, kiek to metų tada buvo, kaip tu įvardini?
Aš manau, kokie 5-6 metai.
Oho.
Jo. Iš tikrųjų, didžiulė Dievo dovana buvo, nes aš klupėdavau ten suolę Plungės bažnyčioje šalia močiutės ir, pavyzdžiui, per pakilėjimą kuningas kelia ostė močiutė sakydavo, sakyk dabar vaikeli, mano viešpats ir mano dievas ten. Nu ir tai iškart kažkaip pradėjo traukti, iškart pradėjo žavėti. Po to vėliau nuvedė patarnauti šventoms mišioms. Močiutė sakydavo, matai vaikeli, kaip tu gali būti arti, koks tau didelis džiaugsmas. Ir tas patarnavimas mišiom, buvimas bažnyčioje, stebėjimas liturgijos, jis darė didžiulį įspūdį. Jis kažkaip veikia, jis kažkaip žavėjo ir aš dabar, pavyzdžiui, kai krikštiu vaikus ir jeigu žmonės atsiveda svečių, aš visada prašau, kad vaikai būtų šalia manęs, kad jos atvestų arti, kad jie viską matytų, nes pats turiu tą patirtį, kaip tai yra svarbu, tas stovėjimas prie altoriaus. Ir Dievas iš tikrųjų jau tada palietė ir aš jau tada grįžęs namo, atsimenu, 5-6 metų vaikas, ką pradėjau daryti, aš pradėjau pats saukoti mišes. Aš susiradau iš sklado vadinamo paltą, pasiėmiau juodą, išsidėjau ant viršaus kažkokią gal maikę, stulą man atrodo tikrą buvau kažkur gavęs ir aš žaisdavau tas mišes, bet prisimenu, aš turėjau tokią tetą, jau jai dabar apie 90 metų, jinai dalyvaudavo tose mano mišiose, poterėlis kalbėdavo, jo, nu va. Tai tas tikinčio šeimos ugdymas, jis iš tikrųjų padarė antspaudą, ar ne? Tai dabar šiandien žmonės klausia, krikštit ar nekrikštit vaikus? Bet kai tu pasižiūri iš šitos perspektyvos, tu supranti, an kiek, kokie tai yra gundimai, apie ką mes kalbam? Aišku, kad krikštit. Nėra net kalbos, tiesiog kažkokie ateistiniai dalykai, kurie pradeda įsimesti mūsų mąstymą.
Kalbėjom su tokia aktorė, gana žinoma aktorė Doloresa Kazragytė. Jinai pasakė tokį įdomų savo patyrimą, kad teatralų, pavyzdžiui, bendruomenėje visuomet yra, jeigu tu esi krikščionis, jeigu tu tiki Jėzumi Kristumi, toks truputėlį esi mažiau intelektualus. Jinai sako, jeigu tu kalbė apie Budą, Krišną, tai čia kažkas tokio sofistikuoto, tokio labai įdomus. Kai tik tu užkalbė apie Jėzų Kristų, toks esi fanatiškas, toks religiškai naivus. Tau yra pažįstamas šitas dalykas, na, kad krikščionybė dabar nėra, yra toks žodis trendas, trendy, nėra tokia dabar trendy pas mus.
Čia yra mados, čia yra tokie labai išoriniai dalykai. Aišku, ta, sakykime, rytų religijų įtaka jaučiam labai stipriai, bet priešingai aš manau, kad tai yra labai neprotinga. Žmonės nemato, kas yra visai šalia, nesigilina. Bet pakankamai lengvai atiduoda savo prasmės Dievo troškimą kažkokiams egzotikoms. Kunigai liūdija, kurie dirba dvasinio vadovavimo darbą, liūdija, kiek yra visokių sužeidimų, nes susipainioja žmonės. Dvasiniai dalykai, jie yra perkeliami į tokį paviršinį lygmenį.
O kame čia reikalas? Lyderiai kiti, ar tiesiog vakarų kultūra pas mus taip persismelkė ir mes kitokie pasidarėm?
Nu, čia turbūt yra kultūriniai dalykai. Šiandien vis tiek žmogus, jis turi daug daugiau laisvės. Jo, sakykime, pasaulėžiūra yra labai stipriai atakuojama. Mas medijų visos informacijos ir visos komunikacinės priemonės ir Facebookas ir kompiuterinis pasaulis. Manau, kad irgi daro, truputėlį daro žmogų tokį labiau gal paviršinį. Nu, bet čia dabar nenorėčiau leistis į tos svarstymus. Bet aš iš ko apie tai sprendžiu, todėl kad ne per seniausiai atradau vėl tokį naują dalyką, ne tiek naują, bet man sugrįžo visų savo aktualumu. Kai tenka palydėti žmonės ar ne, ar dvasinius pokalbius turėti su jais, aš supratau, kad dvasinė vaikystė yra daug svarbiau negu dvasinė tėvystė. Nes dvasios tėva pirmiausia daro tai, kad ateina trokštantis žmogus, ieškantis žmogus, klausantis žmogus, kuris nori eiti ir tada dvasios tėvas mėgina atliepti, mėgina padėti. Ir aš, nu, pavyzdžiui, iš savo gyvenimo aš matau, kad aišku, buvo daugybė žmonių, kurie darė įtaką, bet pirmiausia buvo didžiulis troškulys. Didžiulis troškulys, kuris veikia kaip varomoji jėga. Ir po šiai dieną jis yra, ta prasme, tos dvasinės autentikos. Žmonių, kurie gyvena dvasinį gyvenimą. Ir tas Dievo troškulys, prasmės troškulys, jisai yra vedantis. Tai man atrodo, kad šiandien gal tą troškulį tokį jį kažkas paslėpia nuo žmogaus. Užpildo kažkokie subproduktai, kažkokie paviršutiniški dalykai, kad tam, kad jį atrasti, nu mes kartais dominikonai sakom, ką reiškia pamokslauti, šiandien pasaulyje tai reiškia paprovokuoti žmogų. Pabandyti jam kartais išmušti iš pokojų tokį saugų pamatą. Parodyti, kad jis turi tą troškulį ir kad jis jį užpildo visokiais ne tais dalykais, kurie gali užpildyti. Kaip šventam rašte parašyta, mane malonė šaltinį palikote ir sau ten išsikasite šulinius.
Apskritai, kaip tau atrodo, nes visokių yra tų nuomonių irgi čia mes tai pasikalbam, vieni sako, kad na, bažnyčia dabar labai stipriai vėl išeina į tokią katakominį laikotarpį, kad visuomenė darosi nebepalanki krikščioniškam tikėjimui, krikščioniškai kultūrai, o kaip tu pats realiai išgyveni va čia Vilniuje, susitikdamas su žmonėm, mes dar esame krikščioniška visuomenė, ar jau vis dėlto kokia nors kitokia?
Šiaip dirbti kunigo Vilniuje, tai yra didžiulio Dievo dovana, nes žmonės ateina patys, jų ateina
daug. Kaip įdomu.
Daug.
Kaip tik galvau, kad Vilniuje labai sunku.
Žmonės iš tikrųjų trokšta, jie turi tą ilgesį Dievo. Tikrai daug žmonių ateina ir daugybė visokių projektų, veiklų, ten ir tos alfa, pavyzdžiui, kursas, ar vidinio išgydymo pamaldos. Tik tai daryk, tik tai kviesk žmonės, tik tai skelk ir jie eina, iš tikrųjų eina.
Taip. O kaip pačiam atrodo, tas kalbėjimas aktualiai apima ir, pavyzdžiui, aktyvų dalyvavimą ir viešojoje erdvėje, medijose, pavyzdžiui, televizijoje, kaip jūs tą pozicionuojate? Ar tai yra vienas iš tų kelių, kurius aktyviai priemate tuos kvietimus, nes tai yra proga skelbti žodį, ar tiesiog žurnalistai jūs labai atakuoja, nes tiesą sakant, dabar turbūt pranciškonai ir dominikonai yra tie labiausiai pastebimi dvasininkai pasirodantis televizijoje ekranuose.
Žinai, kaip man vieną kartą mano mama pasakė, kvietė mane į kažkokią laidą. Ir aš atsisakiau. Ir sako, mama, tai ko tu iš visi į tą vienuolyną? Tave kviečia ir tu neini pasidalinti su žmonėm, papasakoti, ko tu gyveni. Tai jinai mane taip sugėdino. Tai nu taip mes kažkaip jaučiam kaip pareigą ir dažnai esam pastebėję, pavyzdžiui, atsisakom kažkur eiti, žiūrėk, į mūsų vietą pasikvietė ten kokią nors raganą, kalbant jau, pavyzdžiui, aš šiaip esu gan nedrasus ir nelabai veržiuosi ir tos kalbėjimus, bet iš tos maldos, iš to buvimo celėje, kartais, kai gauni kažkokius pakvietimus, po to labai lengvai sutinki. Nueini ir gauti, kad turi ką pasakyti, tai... Buvom per Kalėdas televizijoje ir po to žiūrėjom ir nudžiaugiamės su broliais, kad nieko nepadarėm, tiesiog atsisėdom ir pasimeldėm. Bet jautėmės tokį žygdarbį padarę, nes tai buvo ištransuota į visą Lietuvą. Mes parodėm žmonėm, kaip reikia pradėti Kalėdų vakarą. Tai taip, tai yra kaip pašaukimas, kaip ir misija save visą atiduoti, kalbėti, kaip Paulius sako, skelb laiku ir nelaiku.
Tai. Ar vienuolį apsaugoti yra nuo žvaigždžių ligos?
Aš manau, kad mes turim visus tos pačius išbandymus.
O kaip to pačiam atrodo? Jau šiek tiek tu ir užsiminėjai apie tai, kad kai jūs nenueinate, nueina kokios raganos į tas laidas, bet jeigu taip kalbant bendriau, ar pakankamai tuose visuomeniniuose procesuose yra girdimas krikščionių balsas?
Nežinau. Gal galėtų būti ir daugiau, iš tikrųjų. Turbūt medijų atstovai jie galėtų būti gudresnė truputėlį. Jie galėtų išsitraukti. Nu, nežinau. Bernardinai, pavyzdžiui, kartais autentiškų žmonių suranda. Ne. Yra žmonių gyvenančių tą paslėptą dvasinį gyvenimą tokį. Ir jų reikia ieškoti. Reikia pas juos nuvažiuoti ir juos parodyti. Man atrodo, to galėtų būti daugiau, ar ne?
Žinai, tavęs klausau ir toks pakaušė vis kirba klausimas. Turbūt visiems, kurių gyvenimas ir darbas yra tas pats dalykas, nu tavo profesija yra darbas tikėjimo lauke, laisvalaikis irgi yra tavo su tikėjimo labai susijęs. Kaip to pavyksta netapti, na, to vadinamu profesionalu, nuo žodžio profesija, ar ne? Nes iš to, kad tu kalbė, aš girdžiu tokį labai gyvą nervą tavyje tikėjimo. Viskas pas tave neužaugia mazoliais, nėra klišių, nes su visais kunigais kalbant taip yra. Tas tavo gyvas tikėjimo nervas, iš kur jis taip išlieka? Ar dėl to, kad tu dar nedaug metų esi kunigas, ar čia yra kažkokios kitos paslaptys?
Aš nežinau. Aš tikiu, kad mano gyvenime iš tikrųjų toks kaip saugiklis suveikia tai, kad aš būdamas dar labai jaunas, aš melsdavus tokią maldą. Viešpatie, kai aš pasiklysiu, kai aš nuo tavęs nutolsiu, susigražink mane pas save. Saugok mane, tu pats mane laikyk savo rankos. Tai vat vakare trumpa 10 minučių malda, prašant, kad viešpats apsaugotų nuo bereikalingų blaškimus, kad Dievas išlaikytų savo artumoje. Ir aš matau, kaip jisai tą daro. Pats kūrė įvairiausias situacijas, pasme, jisai išklauso maldų.
Na gerai, tai čia tada mes ir pradėkim žingsniuoti link to tavo pašaukimo išryškinimo tavo realioj istorijai. Esi žmogus, kuris pats turi savo gyvo pasitikėjimo dievų patirtį nuo Mindaugo iki brolio Bernardo, kurio pavardė vis ta pati. Verbickas. Ir dabar dirbantis su pašaukimais, kaip viskas klojosi? Tu buvai jaunas, karštai tikintis žmogus. Tu įstojai į seminariją pirmiausia.
Taip, aš įstojau pirmiausia į Telšių vyskupijos licėjų.
Taip. Tai buvo laikas pilnas, ar ne, ir tokių gražios draugystės metų turėjai, man atrodo, labai daug savo aplinkoje žmonių, kurie į tą pačią pusę ėjo. Jeigu teisingai susidarėsi su įspūdį, kad tavo tas laikas, jis buvo toks pilnas bendraminčių.
Taip. Tai buvo tokios, sakyčiau, piligrimystės vietos. Pirmiausia, Orvidų sodyba, aš ten nuvažiavau. Pusę metų po Viliaus Orvido mirties. Tikrai buvo ten daug maldos. Ta prasme, tokia didžiulė įtaka buvo. Ten daug žmonių suvažiuodavo. Tie, kad Vilius matai priiminėdavo įvairiausius žmonės, ten keiščiausius visokius ieškančius, klaidžiančius, sergančius ir taip toliau. Tai viena vieta. Kita vieta, kur didžiulė įtaka darė, tai buvo Giedriaus Trobelė irgi.
Gal čia truputį klausytojams papasakym, kas ta Giedriaus Trobelė, nes turbūt ne visi yra girdėję.
Nu, yra toks žmogus, kuris tave yra, jis gyvena. Giedrius Šarka buvo sugalvojęs išeiti į mišką, pasistatė molinuką pakankamai nuo šaliai, nuo platelių kokie 7 kilometrai. Ir jis ten gyveno, nu, kaip atsiskyrėlis, kaip eremitas, melsdavosi tenai. Nu ir labai traukė, turbūt 14-15 metų galbūt, kai pirmą kartą nuvažiavau. Ten žmonės melsdavosi, pasninkaudavo, jie kalbėdavo apie Dievą, jie sėdėdavo vakarais ilgiausiai. Ir tai darė didžiulį įspūdį. Tik tai, vat, nu, vėlgi, kai jau Giedrius paliko tą vietą, išėjo, ta tarbelė dar stovėjo, bet...
Ta palandinė tokia su
jo, ta palandinė ir pats Giedrius nuvažiavo ir nugriovė. Nu ir paskutinė vieta, kuri didžiulė įtaka ir jau lemiama padarė man gyvenime, tai buvo Dotnuva. Nes aš su tėvu Stanislavu savo gyvenime sukalbėjęs labai nedaug. Su tėvu Pranciškum daugiau kalbėjau, jisai buvo dvasios vadovas ir vedlys. Bet kodėl įdomu, todėl, kad ten nereikėdavo kalbėti. Ten aš nuvažiuodavau ir tiesiog būdavau vienolyne. Paauglys, žinai, kokiu 15-16 metų, man duodavo celę, aš pasikūrendavau tenai. Aš tiesiog būdavau, žiūrėdavau į tos vienuolius, eidavau melstis, kopijuodavau juos, eidavau taip kaip ir jie ten vėlai vakare, ar anksti ryte, ar ten netgi naktį bažnyčioje sėdėdavau tam suole ir viskas. Pamažu toj tyloj, kaip malda pradėjo gimti. Nu, ir tas paprastas, neturtingas, uždaras gyvenimas, jisai labai labai žavėjo. Tai buvo ta pirmoji meilė tokia. Jos daugiau gyvenime niekas nebesugebėjo nustelbti. Visi kiti dalykai po to gyvenime, kai jau pradėjai blaškytis, išlaikė tą pirmoji meilė, nes jinai laukė savo momento. Tai jinai susiformavo, gimė tose šventose vietose, gimė tas dievo artumo pojūtis, ta malda gimė, kuri po to atstovėjo visus gyvenimo mėtymus ir išbandymus.
Ta kaina, kurią reikia sumokėti už savo pašaukimo į gyvenimą, už tą savo teisę būti laimingu, iš to, vat, ką tu ką tik pasakėjai, ar tai reiškia, kad tavo paties patirtis ir tavo išvalgos yra tos, kad kuo tu ilgiau atidedi šito klausimo sprendimą, tuo kaina yra didesnė?
Aš manau, kad taip. Taip. Dievas veda iš tikrųjų, netgi kai tu esi naivus, kai tu esi paauglys, kai tu nesupranti, bet Dievas praveda per viską iš tikrųjų. Šiaip netgi jau pasakysiu, kaip brolis esantis atsakingas už pašaukimus, tikrai jaunas žmogus jis yra lengvai formuojamas. Lankstus, jis pasiduoda. Kuo vyresnis žmogus, tuo jam yra jau sunkiau. Pavyzdžiui, vienuolinio gyvenimo pradžia, postulantūra, novicijatas, tas laikinų įžadų periodas yra labai reiklus laikotarpiai. Sudėtingi laikotarpiai iš tikrųjų. Reikia turėti daug drąsos, daug tvirtumo tam, kad juos praeiti. Ir paprastai tai lengviau gaunasi jaunesniem žmonėm.
Bet jeigu dar truputį steptelantis ankstyvos tos jaunystės laikais, įvarina jau keletų tų autoritetų, kurie tau darė tam tikrą įtaką. Bet žinai, aš norėjau dar klausti. Tavo šeima ne tik buvo tikinti, tavo močiutė, atsimenu puikiai irgi kaip labai religingą žmogų, bet tavo toje artimoje giminėje buvo ir teta vienuolė.
Taip. Labai svarbu pasakyti, kad iš tikrųjų didžiulė malonė buvo tai, kad daugybė žmonių už mane meldėsi. Aš prisimenu savo močiutės amžinatilsį maldos gyvenimą. Jis buvo neįtikėtinas. Jinai kiekvieną vakarą, kas be būtų, jinai turėjo savo maldos kambarį, tamsoj, jinai klupėdavo apie kokią gal 40 minučių. Kiekvieną vakarą. Ir tas pas būdavo ryte. Jinai turėjo visą sąrašą žmonių, už kuriuos jinai melsdavosi. Ir aš žinau, kad turėjau dar kokias 2 ar 3 tetas, kurios reguliariai už mane melsdavosi. Tai tas maldos užnugaris, jis buvo ant tiek didelis, kad aš suprantu, kad jisai mane nešė per gyvenimą. Jisai pagimdė daugybę dalykų. Ir aš vėliau jau, kai jau sąmoningai pradėjau žingsniuoti to tikėjimo keliu, išsiugdžiau tokią savybę reguliariai susirasti vieną kitą žmogų ir prašyti, kad už mane melstus. Vienuolynuose, kai keliaudavom, aplankydavom kokias seserys vienuolės, taip įsikimbė atlapus. Sakai, sesė, pasimelskit, sako gerai, bet tada ne, bet pasimelskit, prašau, kokius 3 mėnesius reguliariai. Paprašai tokios maldos iš tikrųjų, kuri įsipareigoja žmogus. Tai kontemplatyviuose vienuolynuose dažniausiai galima. Tai tas maldos užnugaris, jo dėka daug kas.
Bet kaip tu pats sakai, iš kur tas didelis tikėjimas jūsų šeimoje? Nes, žinai, ne kiekviena šeima turi tokią malonę.
Močiutė pasakodavo, kad vaikystėje irgi taip pat buvo auklėjami. Mm. Čia matyti tiesiog.
Tai šeimos
čia iš tos senosios grinai išsaugotas smetoninės Lietuvos paveldas.
Bet žinai, aš taip iki galo neatsimenu dabar, bet tu šiaip esi iš Kauno.
Taip.
Bet tu daugiau gyvendavai Plungėje, ar čia tik vasaros tavo būdavo?
Vasaros atostogos. Mm.
O tai vasaros, suprantu, buvo labai tokios religingos, o kiti sezono laikai Kaune.
Nu, čia buvo labai įdomu. Aš grįždavau į mokyklą, įprastą gyvenimą. Ten jau prasidėjo tikėjimo kova, iš tikrųjų.
Mhm.
Jis prasidėjo labai anksti. Būdamas turbūt kokių 10 metų pasiėmiau sesę už rankos ir mes nuėjom kartu į Vilijampolės bažnyčią Kaune.
Mm-hmm.
Ten buvo antras aukštas, Teresėlės ir Jono Bosko paveikslai ir aš sesiai sakau, va, tavo bus Teresėlė, mano Jonas Bosko ir čia mūsų užtarėjai ir mes melsimės. Bet paskiau prasidėjo tikėjimo kova, nes su tokiu tikėjimu mokykloje...
Mm-hmm.
Kai tau rūpi, aš jau ten vėliau ar ne paauglystę, pradėjau breviorių melstis, pradėjau važinėti po visokias šventas vietas, jau gyvenau tuo, o mokykloje tų dalykų niekas nesupranta ir pradedi jaustis svetimas į toks.
Mhm.
Ten būdavo visokių kuriozinių dalykų. Pirmiausia, per pertraukas aš nelabai turėjau kavį.
Nu, parūkyti neįdavai, ar ne su visais?
Jo. Aš eidavau į biblioteką. Aha. Tai pamenu vieną kartą bibliotekininkė man sako, klausyk, tame skyriuje, į kurį tu eini, ten tikrai nieko naujo.
Jau viską tu perskaitė.
Nes aš visada eidavau į religinių knygų ten skirelį. Kažkaip reikėjo, nu, norėdavau melstis net per pertraukas. Nu, išbandymų buvo iš tikrųjų tokių didelių. Aš prisimenu, kaip gan skausminga tą periodą, nes aš jau norėjau būti kunigų seminarijoje, bet dar
negalėjau. Bet tu niekada taip viešai to nedeklaruodavai, bent jau kiek aš atsimenu. Ar tu taip pozicionuodavai visiems draugams, sakydavai, kad na, jau tu būsi vienuolis?
Ne, bet aš visada tą žinojau.
Jo, aš suprantu, kad
tu... Aš saugodavau paslaptis.
O kodėl? Vat čia man yra įdomus momentas, at kodėl tai reikia laikyti savo ir niekam nepasakoti. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, gydytojas, tu visiems sakai, kad aš užaugęs būsiu daktaras. O čia kažkaip turi tą nutilėti. Kodėl?
Aš šitą perėmiau, šito dalyko tiesiog išmokau.
Iš ko?
Iš vyresnių draugų, ten tretininkų pranciškonų, aš išmokau, kad jie kažkaip nuslėpdavo.
Mm-hmm.
Savo dvasinį gyvenimą ar Dievo dovanas, Dievo įkvėpimus reikia labai labai saugoti ir nereikia jų tiesiog bet kur, su bet kuo, bet kada. Tai aš pasidalindavau taip labai labai tokiam, sakykime, intimiam rate, ar nežinau, per išpažinti kunigui.
Ir tu, sakė pradžio žaidėjai, mišės namuose, norėjai būti kunigu, nu anksti supratai. Ir baigėjai tu tą licėjų, ar ne?
Baigiau.
Ką nors apie tuos laikus keletą žodžių.
Well, visi labai kritikuodavo tą Telšių viskupijos licėjų, sakydavo, kad čia vaikai su sutanom laksto. Įsivaizduok, tas licėjus tuo metu, kai aš buvau, jis dar buvo pilnas, buvo 33, sakykime, mokiniai.
Mm-hmm.
Bet mes ten, nu, hebra, ten tie gyvybės buvo.
Mm-hmm.
Jaunystė, jinai tryško energija, to pačiu dievo iškojimas, norėjimas būti kunigu, tas jau mėginimas įtaikyti į tą pašaukimo kelią.
Mm-hmm. O kaip viskas ten susidėliojo? Tu baigė licėjų, bet į didžiąją seminariją nestojai ar stojai?
Po to nestojau iš karto, nes norėjau būti menininku, tapytojo. Galvojau apie šeimą.
Mm-hmm.
Reikia pasvarstyti, pagyventi, pažiūrėti.
Mm-hmm. O kai tu... Išėjai iš seminarijos, pasirinkai pasaulietinį gyvenimo kelią, kaip tavo dvasingojo šeimos dalis, kuri tave augino, brandino, kaip reagavo teta, močiutė, ar skaudus buvo tas momentas?
Kaip pasakyti, man buvo su paauglyste, iki kokį 25 metų, aš labai didelę alergiją turėjau klerikalizmui.
Mhm.
Nu, šeima buvo tikinti ir į svečius ten kunigų atvažiuodavo ir ta pagarba kažkaip dvasininkams ir bažnyčiai buvo didelė. Ir tikrai vienu metu tai smė pykdė iš tikrųjų.
Mhm.
Bet irgi galiausiai tai suveikia kaip stimulas ieškoti autentikos kažkokios dvasinės. Ir nieko čia tokio, ten buvo keletą metų kažkokio maišto, bet tas maištas jisai vis tiek jisai vedė, pavyzdžiui, į ten, kur mačiau, kad žmonės tikrai gyvena dvasiniais dalykais.
Tai spaudimo nepatyrėjai?
Tai ne, tokio nebuvo.
Mhm.
Spaudimą labiau patyrėjau dėl to, kad kažkaip artimi žmonės nenorėjo, kad aš blaškyčiaus ir mėtyčiaus.
Mhm.
Tai jie jautriai žiūrėjo į tą neapsisprendimą. Norėjo, kad aš priimčiau sprendimą, tai tik dėl to.
O kaip reagavo, kai dar vieną posūkį darėjai, kai vis dėlto vėl nusprendėjai, kad eisi?
Nu, bijojau tai irgi, kad nu, nebūtų vėl...
Bet apskritai, jeigu taip kalbant ir apie tavo asmeninę patirtį, Turbūt ne kartą ir pats pagalvojot, o kaip viskas būtų susidėlioję, jeigu tau būtų neužtekę drąsos, kad ir to tokiu paskutiniu metu padaryti posūkį, ir kai supranti, kad ne čia tavo troškimai, ne čia tu nori eiti. Kaip tu pats galvoji? Nes vieni sako žmonės, kad pašaukimai gali būti du, kad tu gali būti laimingas ir šeimoje, ir būdamas kunigu. Ar tu vis dėlto esi tas žmogus, kuris manai, kad pašaukimas žmogus turi vieną? Jeigu tu esi pašauktas būti kunigu, tai tu šeimoje jau laimingas iki galo tikrai ir nebūsi.
Aš kai išėjau iš seminarijos, tai išėjau su tokiu, kaip čia sakyt, moto, su tokiu devizu, kurį buvau išgirdęs kažkokiam liudijame. Sako, kad Dievas vis tiek laimins, Dievas ves. Negi kaip Emauso mokiniai, ar ne, jie visi liko Jeruzalėje, jie išėjo iš Jeruzalės. Jėzus eina paskui, Jėzus eina šalia, Jėzus eina ten, kur jie eina. Aš manau, kad žmogus yra laisvas daryti sprendimą, iš tikrųjų yra laisvas. Čia yra tas labai svarbus pašaukimo momentas. Tikrai tu pats nėra jokios predestinacijos. Dievas turi tau kelią į tavo vedę, bet tu pats sprendi. Tai yra tavo sprendimas, su kuriuo Dievas skaitosi, aš tuo tikiu iš tikrųjų.
Po to būdavo dar kartų tokių, nu kaip pagalvodavai, ar viskas čia teisingai tu darai, ar jau nuo to karto tu žinojai, kad čia yra autostrada tiesiai, abejonis dalykas, ko aš teiraujasi.
Jau kai aš įstojau, kai pradėjau noviciatą, aš jau niekada nebebijojau. Jau, aš jau žinau, bet kaip, man būdavo labai sunku. Būdavo momentų, kai aš bijodavau, kai aš nepasitikėdavau. Bet kai stojau vis tiek, jau buvo tas laikas 28 metai, jau aš kadangi jau buvau pabraidžiujęs, aš jau buvau padėjęs tašką. Viskas, sakiau, amen, viešpatie, aš einu, kas bebūtų. Bet sunkumus išgyvenau jautriai, sudėtingai ir...
Aš galiu tik pabandyti įsivaizduoti, o nebuvo tokios baimės, kad o jeigu vis dėlto ir man nesigaus iki galo nueiti, nebuvo baimės, kaip kazino pastatai viską ant vieno taškelio, o jeigu spalva iškris ne ta.
Aišku, kad buvo. Būtent taip ir buvo. Tai bet to kaip tu išmoksi tada pasitikėti, jeigu nebus tu baimė. Per jas Dievas ir veda, nu, man viena sesuo vienuolė pasakė tokį dalyką. Sako, tai yra tau dėl to, kad viešpats nori, kad tu eitum dar giliau į maldą. Man atvėrė akis šitą tokią paprastos esutės frazę. Per tas baimės visas tai yra kelias, kuriuo Dievas veda ir iš tikrųjų augina. Ir po to, jau praėjus keletui metų po visų tų baimių, tu supranti, kad kai tu susitinki žmonės, kai tu su jais kalbiesi, kai jie bijo, kai jie nežino... Dėka tų nerimų, kurios tu turėjai, tu gali vieną kitą žodį, kuris jiems yra naudingas, gali pasakyti. Reikia kalnus pereiti, iš tikrųjų. Ta vidinė dvasinė kova ir Dievas brandina per visokias sudėtingas patirtis, kartais skausmingas. Jisai ugdo mūsų charakterį, ugdo mūsų ištikimybę, dvasinį gyvenimą, maldos gyvenimą visą. Taip, taip, taip.
O vienuoliui, kuo vienuolystė yra daugiau, vienumos ar viešumos?
Čia priklauso nuo vienuolino.
O dominikono atveju?
Matai, mes lietuvių kalboj turime tą vienintelį žodį vienuoliai ir viskas. Kitose kalbose yra skirtingi žodžiai taikomi kontemplatyviems vienuoliams ir apaštalaujantiems vienuoliams. Šiaip apaštaliniai tie vienuolinai, kaip pavyzdžiui, pranciškonai, dominikonai, seleziečiai, jėzuitai, kitose kalbose jie net nėra vadinami vienuolynais, jie yra vadinami pašvestojo gyvenimo institutai, sakykime taip. Tai mūsų gyvenimas jis yra pakankamai aktyvus, daug dirbam, daug esam tarp žmonių, ar ne? Kontemplatyvūs vienuolynai, Lietuvoje kaip Paparčių seserys, Palendrių broliai, jie gyvena daug uždaresnį gyvenimą. Tai tų charizmų vienuolinio gyvenimo katalikų bažnyčioje daug įvairiausių.
Kitaip tariant, tave vadinti vienuoliu, tam tikra prasme nėra tikslu.
Ne, aš pasakiau grinai taip objektyviai, kaip yra, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes esam vadinami vienuoliais. Mes taip jokaujam. Kiekvieno dominikono širdyje kažkur giliai glūdi troškimas būti trapistu. Mes vis tiek visi turim tą trauką vienuoliniam uždarumui. Mūsų apaštalavimas, mūsų ta išorinė veikla, jinai yra įmanoma tik tai dėka kontempliacijos. Tu gali kalbėti apie Dievą tik tai po to, kai tu kalbėsi su Dievu. Mes privalom visi turėti savo uždarą celę, uždarytas duris, koplyčią, ir tik po to tu gali eiti ir kažką žmonėm mėginti kalbėti apie Dievą. Mhm. Mes esam pakankamai laisvi reguliuoti tą ritmą, bet jeigu jį pametam, tai tada katastrofa.
Kai atėjai pas Dominikonus, tavo studijos buvo Lilyje, Prancūzijoje, ar ne?
Taip.
Tai va čia turiu du klausimus šitoje vietoje. Paklausiu jos abu, tu jau iš eilės galvoji, kaip pasakyti. Vienas momentas buvo tikrai buvo labai stipri pranciškoniška tradicija. Tu pats, man atrodo, buvai tretininkas, nebuvai tretininkas, bet aplinkui buvo pulkas tretininkų. Tai klausimas mano vienas būtų, kodėl vis dėlto ne pranciškoniškoji tradicija išsipildė tavyje, ar į Dominikonus kodėl nuėjai. Ir kitas klausimas, ta kita kultūra. Paprastai būna irgi nemažas iššūkis. Na, aišku, sako, čia ne Lenkija, bet prancūzai irgi ne. Neminkštučiai, taip?
Taip, taip.
Taigi du klausimai.
Pirmiausia, tai pranciškonai apskritai tais laikais ir šiandien, manau, Lietuvoje tikrai didelius Dievo darbus daro. Bet kaip jau užsiminiau, lemiamą įtaką padarė, kai man buvo turbūt koks 14-15 metų, mes va su visais tais draugais susiorganizavom. Ir sėdom į naktinį traukinį, tuo metu būdavo traukinys ten Vilnius Klaipėda, kuris eidavo naktį. Važiavom į Dotnuvą. Apie 3 valandą nakties sustojo ten traukinys ir mes kokie 6-7 žmonės. Reiškia, iki Dotnuvos vienuolyno reikėdavo dar paeit kokius gal 4-5 kilometrus ir nuėjomės kokią 4-5 ryto į tą Dotnuvos vienuolyną. Nuo to laiko viskas taip pakerėjo, man taip patiko, tokį įspūdį padarė. Mhm. Aš labai greitai supratau, kad aš noriu būti vienuoliu. Visada svajoju iš tikrųjų būti kapucinu.
O.
Tai čia nepaslaptis, esu jau pasidalinęs su ne vienu žmogum šitą savo seną svajonę. Visada ją saugojau, visada ją nešiau už savį kaip kažkokį troškimą didelį. Bet po to šventoji dvasia labai labai greitai nuvedė pas Dominikonus. Ir kažkaip aš tą sprendimą tapti būtent Dominikonu, aš jį priėmė per 2 savaites.
O.
Tai buvo neįtikėtinai greitai. Aš tada nuėjau susitikti su draugu, tas draugas buvo jau Dominikonas. Aš taip tikrai paviršutiniškai pasiėmiau į abitą, užsidėjau, pasimatavau, pasišnekėjom ir po 2 savaičių aš atėjau, sakau, viskas, aš noriu būti Dominikonu. Ir po to pradėjau gyventi vienuolynę, po to išvažiavau į studijas ir realiai pirmoji knyga lietuviška apie šventą Dominiką pasirodė jau tik tai, kai aš buvau įpusėjęs noviciato. Tai reiškia, kad aš įstojau grinai iš įkarščio, iš troškimo, iš kažkokio vedimo, pasitikėjimo.
Tai nebuvo kažkoks perskaitytų dalykų susižavimas, tiesiog buvo intuicija šitoje vietoje,
kažkoks vedimas. Ir man po to provincijolas man pasakė noviciatę, nes aš kai pradėjau noviciatę jau studijuoti, ką tai reiškia dominikoniškas gyvenimas, man kiekvieną kartą buvo tokia nuostaba, nes aš sakydavau, vau, čia yra mano, čia yra tai, ko aš noriu, tai, ko aš ieškau. Ir tada provincijolas man sakė, tai yra šventosios dvasios vedimas buvo tavo gyvenime. Nes kažkaip ta vienuolių gyvenime man patraukli romantiškai atrodė ta estetinė pusė, žinai, ten abitas sandalai, ten baltas abitas, aš galvoju, kas čia parabičiai,
alba. Žiūrė nepraktiškas, ane?
Nu, nesako, ne kažkokia. Aš niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, bet grinai ten buvo šventosios dvasios pastatymas, į kurį aš atsiliepiau. Intuityviai staigiai ir...
Na, žinai, skeptikai kartais sako, na, kartais ten va tokius vienuolynus renkasi žmonės dėl galimybės studijuoti užsienyje, dėl geresnio išsilavinimo. Na, čia tokie paviduoliai būna kartais, taip aš nekai iš tavo. Pavyzdžiui, suprantu, kad kaip tik tau priešingai, tu turbūt mėliau...
Nesąmonė. Aš dabar studijuoju doktorantūrą ir tik Lietuvoj norėjau tą daryti ir niekur kitur.
Bet dabar Lietuvoj studijuoji.
Taip, kai važiavau į studijas, aišku, norėjau važiuoti ir mane viliojo ir labai dideli dvasiniai klodai yra, dvasiniai turtai, ten tie vienuolynai visokie ir trapistų, cistersų, kartūzų ten, kuriuos pamatai aplankai, nu, didžiulė patirtis, bet mėliau būčiau studijavęs Lietuvoje, jeigu būčiau galėjęs. Ta kultūrinė adaptacija, jinai yra didelis išbandymas.
Bet to kas konkrečiai, kas iššūkis? Prancūziškas charakteris nepriimtinas? Ar apskritai, kad tai nesava?
Tai yra kitokie žmonės, yra kitoks mentalitetas. Jie kitai bendrauja ir nu, tai yra išbandymas didžiulis tau viduje. Tu turi būti pakankamai stiprus, tvirtas. Bet vėlgi aš dabar, vat, kai žiūriu, irgi lygiai taip pat buvo Dievo vedimas. Dievo vedimas tam, kad vertintum savo pašaukimą.
Tavo studijų kryptis buvo bioetika.
Kurių studijų?
nu, žinai, magistrinių turbūt studijų, nežinau, tu man papasakok, bet bioetika buvo vienas iš tavo nespecializacijų.
Taip, aš studijau teisę, filosofiją ir teologiją ir jo ta kryptis tai buvo.
Tai čia labai įdomu, kodėl ta bioetikos tema ir kas tau čia yra tokio aktualaus, nes ta čia tokia yra labai ir visuomenė plačiai aptarinėjama sfera ir labai dažnai sulaukianti liberalesnių žmonių įvairių diskusijų, kartais ir tokio lūkesčio, kad bažnyčia gal būtų kabutėse supratingesnė. Ką tu pats apie tai galvoji? Labai įdomi tema pokalbiui.
Man asmeniškai viskas prasidėjo gan anksti, aš galvojau kažkuriuo metu, kad bažnyčia tartum, kaip Benedikto 16 rašo Deus Caritas Est, kad bažnyčia tartum yra susipykusi su erosu. Krikščionybė susipykusi su erosu ir tai, kas yra gražiausia žmogaus gyvenime, jo kūnas, jo lytiškumas, tarsi bažnyčia uždeda kažkokius pančius ant šito gražaus dalyko. Ir visi tie klausimai rūpėjo. Pirmiausia, man pačiam asmeniškai buvo labai įdomu. Tada aš galvojau, kad jauniems žmonėms tai yra labai aktualu ir jeigu aš tai studijuosiu, galėsiu kažką papasakoti. Ir dėl to aš apsigyniau licenciatą tema lytinis malonumas. Lytinio malonumo vieta krikščionybėje.
Labai įdomi tema. O man labai įdomu tavo ir tos teologinis požiūris, kaip tu į visus šios dalykus žiūri, nes dėja neskaičiau tavo darbų dar, bet na, Jono Pauliaus antrojo kryptis ir užkrito dabartinio popiežiaus vardas, o Dieve Pranciškus. Ne tik mašiną pamiršau šiandien, kur pastačiau. Tai Jono Pauliaus antrojo ar ne, brėžta kryptis ir popiežiaus Pranciškaus. Ar tu matai skirtingus akcentus dėliojamus šioje srityje, ar ir kokie tavo yra paties požiūriai? Kas tu esi, liberalas, konservatorius, realistas, nežinau, kokiu čia dar galime epitetų prigalvoti.
Tai yra skirtingi, sakykime, laikmečiai. Kūno teologija Jono Pauliaus antrojo, jinai buvo atsakymas tai visai seksualiniai revoliucijai įvykusiai vakarų Europoje 68 metais, kurios pasaulis laukė, ar ne? Pranciškus, jisai žiūri labai stipriai tą pastoracinę pusę, nes Dievo reikia visiems, įvairių seksualinių orientacijų žmonėms, visiems reikalingas Dievas ir mūsų kaip dvasininkų, kaip kunigų darbas yra pirmiausia skelbti Jėzų Kristų. Ir tik po to kalbėti apie kažkokius moralinius dalykus. Pranciškus jis labai akcentuoja šitą ir mane tas labai labai stipriai įkvėpia. Nes žmogus ateina į bažnyčią ieškodamas Dievo. Čia yra esmė, čia yra bazė. Jeigu tu žmogui pradedi kalbėti, čia ypatingai mūsų dvasininkus liečia, pradedi kalbėti apie moralinius dalykus, kai jisai netiki, pavyzdžiui, arba kai jis dar nėra atradęs Dievo, kai jisai blaškus ir ne, tai tiesiog jam kaip policininkas statai kažkokius barjerus, bet jis nu, neturi to vidinio noro. Pranciškaus mintis nu, yra ta, kad mums svarbiausia skelbti Jėzų Kristų ir tai yra pirmiausia mūsų darbas.
Bet tu įvardini kaip tam tikrą tokį iššūkį, su kuriuo bažnyčia susiduria, kad dabar tie žmonės, kurie neturi jokio santykio su tikėjimu, nepažįsta Kristaus, jie pažįsta bažnyčios poziciją daugybę, ne tik tai šituo klausimu, daugybę klausimų ir kad labai dažnai bažnyčia yra priimama šiandien kaip ta, kuri kaip yra muziejaus, žinai, administratorius, to negalima, čia eksponatų rankomis neliesti, to nedaryti. Ir kaip tu pats, kaip šiandien realiai veikiantis kunigas, kaip tu matai savo paties misiją?
Nu, vat būtent, kaip kunigas, aš matau savo misiją, aš tu santykį. Čia yra pirmiausia. Žinai, žmonės labai dažnai, aš esu sutikęs daugybę žmonių, turi nuomonę apie viską, apie celibatą, apie bažnyčios bioetikos pozicijas ir taip toliau, bet jie nėra skaitę Evangelijos. Kalbam apie daugelį bažnyčios dalykų be Jėzaus. Narstom jos bažnyčią, pavyzdžiui, nu, kaip kažkokią, nežinau, socialinę struktūrą. Tai yra netikinčio žmogaus žvilgsnis. Pirmiausia, pradžia yra Jėzus Kristus, yra malda, yra mano troškimas būti laimingu. Mano santykis su prasme, su turiniu gyvenime. Čia yra esmė. Adoracija. Po to visa kita savaime dėliojasi. Jeigu mes pradedam nagrinėti, pamiršdami, kas yra esmė, tada tampam tiesiog kažkokie strategai, politikai. Bet tu sakai, kaip kunigas dvasininkas, tai pirmiausia, kaip kunigas dvasininkas, aš žiūriu būtent taip. Skelbti Jėzų Kristų. padėti atrasti gyvą santykį su juo.
Mhm. Apskritai kalbant apie dominikonišką gyvenimo būdą, jisai, kol tu netapai dominikonu, man visada atrodė, kad toks yra jau truputį vakarykštė diena.
Taip.
Toks, na, rodo man kumštį. Na, toks, ta prasme, žinai, jūsų nedaug čia toje Lietuvoje, toks truputį linkęs besitraukti ir Tomas Akvinietis, scholastiškas, sudėtingas. Aš labai kalbu paviršys ir įvaizdžiais ir kartais gal ir tyčia taip sakau, norėdamas provokuoti, bet kalbant su tavim, toks įspūdis visai nesusidaro. Atrodo, kad tai yra labai gyva, šiandieniška. Kokie yra dominikoniškojo kelio šiandien iššūkiai ir kokia situacija yra šiandien?
Nu, žiūrėk, dominikonų devizas yra veritas, tiesa.
Mhm.
Tiesa intelektualiniam, moraliniam, dvasiniam lygmenį. Mūsų pašaukimas yra kalbėti apie Dievą, būnant atidžiais adresatui. Tokia buvo Dominiko mintis, tokia buvo jo charizma. Tai aš manau, kad tai yra labai aktualu, kad to labai reikia. Nu.
Mhm. Na, žinai, ir pabaigai norėčiau tavęs klausyti tokio klausimo brūkšnelis palinkėjimo. Esi žmogus, kuris pats turi savo gyvo pasitikėjimo dievų patirtį ir dabar dirbantis su pašaukimais. Ką tu pasakytum, palinkėtum žmogui, kuris dar iki šiandien nėra susidėliojęs savo taškų ant jį? Ar kaip neišsigasti eiti savo pašaukimo link?
Palinkėčiau labai paprastai tiem žmonėm, kurie manęs klauso, tai šiandien pat atsisėsti, užsidegti žvakę ir 10 minučių paskirti maldai.
Mhm.
Sakyti viešpatie, rodik mano gyvenimo kelią, saugok mane nuo klaidų. Viešpatie, kai aš pasiklysiu, kai aš nuo tavęs nutolsiu, susigražink mane pas save. Tu pats mane laikyk savo rankose. Tai vat šiandien pat vakare padarykit tai trumpą 10 minučių maldą, prašant, kad viešpats apsaugotų nuo paklydimų, kad Dievas išlaikytų savo artumoje.
Ir žinai, dar vienas tos tavęs klausant momentas galvoje vis šmėkšteli. Tavo visame, kame, kaip tu kalbėjai apie maldą, apie tikėjimą, yra ir iškus Dievas, bet visuomet tas toks netiesiog įvardintas suvokimas, kad yra šetonas, kuris aplinkui slankioja. O ta, kad tu ir sakėjai, kodėl jaunystėje geriau yra pradėti tą pašaukimą jam ryštis, nes nu, tu realiai jauti ar ne gyvenime, kaip yra tos jėgos, kurios bando išmušti iš žmonių tą ėjimą.
Nu, taip, nes ta dvasinė kova yra labai realus dalykas. Tikėjimas yra ėjimas iš taško A į tašką B. Ir reikia nueiti, pasiekti tą kelią. Tu gali visą gyvenimą kažkur blaškytis, plaukėti ir kažkokių dalykų neatrasti. Ar ne? Tai yra ta labai aiškiai konkreti tikėjimo, maldos gyvenimo mokykla. Ta kova, mokaisi pasitikėti, tave Dievas veda. Ir aš tikiu, kad mūsų gyvenimas jisai turi tą prasme tiek, kiek mes artėjom prie Dievo, ta prasme, ir viskas mūsų gyvenime yra duota tam, kad mes ir gyventume su juo.
Mhm.
Tai malda yra didžiulis dalykas. Nu, vat kažkada girdėjau, turbūt per tą patį Marijos radiją, gal Arnoldas Valkauskas kalbėjo, kad sako, atrodo, kas čia tokio sukalbėtam tą maldą kitą, bet mes nesuvokiam tos tikrosios tų dalykų vertės iš tikrųjų. Jinai palieka didžiulius pėtsakus gyvenime. Tai yra iš tikros tos vidinės autentikos vieta. Ir tuo metu, kai tu meldiesi, atrodo, nu, gal ir nelabai gaunasi, ir mintis laksto, ir gal čia ne kažkokį didelį darbą tu darai, eilinę kasdienybę, bet mes nesuvokiam tų dalykų vertės. Ir tie dalykai jie gyvenime po to padaro taip, kad mes jau niekaip kitaip nebegalim be to gyventi.
Mhm.
O, nu, kai tu apie save patį, kai svarstai, apie savo gyvenimo kelionį ir kai matai kitų žmonės, matai, kiek yra daug visokių dalykų ir šokių nesąmonių, kurios siekia pakengti, ta pasme, atimti iš tavęs Dievą, atimti iš tavęs laimę, supainiuti tave, paklaidinti tave kažkur. Tai yra reali tikėjimo kova, kurią kovoja ta visa šventųjų bažnyčia ir tu, ir tie žmonės, kurie už tave meldžiasi, ar tavo angelas sargas ir šventoji dvasia, kuri tave veda gerbdama tavo laisvę, tavo pažiūras. Tai.
Ir dar vienas asmeniškas klausimas tau laidos pabaigai. nežinau, 20-30 metų perspektyvoje? Kaip save įsivaizduoji ir ko savo linki?
Įsivaizduoju trapistą vienuolinę. Ne, jokauju, iš tikrųjų, aš turiu troškimą gyventi vienuolinį gyvenimą. Tikrai, iš tikrųjų, pakankamai uždara vienuolinį gyvenimą. Tai aš taip save įsivaizduoju.
O kodėl tu vis mini trapistus, gal aš čia kažko nežinau, čia kažkaip jie su dominikonais tiesiog susiję yra? Ar čia pokštas labiau?
Nu, šventasis Bernardas buvo vienas iš trapistų.
O.
Tai tos cisterso linijos ten. Mhm. Tiesiog tie griežtieji vienuolynai, labai radikalus vienuolinis gyvenimas, tai yra kartūzai, cistersai, trapistai. Sakau, jis labai žavė, jis labai traukė ir kartais mes lyg ir nepasiekiam dar tų dvasinių aukštumų arba tiesiog viešpats nori, kad kitaip gyventų.
Broli Bernardai, iš tikrųjų noriu padėkoti šitą skirtą laiką ir pasidžiaugti, nes tavęs klausantis toks nesitraukia vienas jausmas, kad ir vienuoliu būnant galima būti laimingu. Tas yra labai akivaizdu klausant tavęs. Ir kitas dalykas, noriu tau labai palinkėti to tokio nesuprofesionalėjusio tikėjimo jį turėti visuomet, nes nežinau, ar kiek tai yra komunikabilu, ką aš sakau, bet na, tas gyvas tikėjimas, jisai yra daiktas, kurį reikia saugoti. Tai labai ačiū už tavo išvalgas, už tavo mintis ir už tavo atvirumą.
Ar pažadė pasimersti žmonė?
Pažadė.
Ačiū.
3 mėnesius. Tai va. Smagu buvo pamatyti.
Ačiū už kvietimą. Dėkoju už galimybę paliūdyti, kaip Dievas veda.
Amen.
Amen.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara gintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.